Kirjaseurassa Mikael Juntunen.
Nyt me otamme käsittelyyn kirjan, joka kertoo kristinuskon tarinan. Timo Junkkaala, tervetuloa.
Kiitos.
Miksi tarina?
No kaikkihan nykyisin on tarinaa.
No se on totta. Se on totta.
Joo, mä yritän olla niin kuin muodissa. Mutta siis en ajattele, että kristinusko olisi jotenkin satu tai tarina, vaan mä ajattelin, että kristinuskon historia on mielenkiintoinen tarina. Siitä tässä on kysymys, että mä käyn niin kuin kristinuskon historian läpi ja siitä muodostuu musta semmoinen huikea kertomus.
Mutta onko se, siis mäkin aina, mä huomaan käyttäväni sitä, että minä tykkään tarinoista, niin onko se kuitenkin se tarina, onko se jonkinlainen tapa kerrontatapa?
On varmasti joo. Mä vaan sen takia haluan tätä tarkentaa, kun mulle joku on sanonut, että et kai sä ajattelee, että tää on ikään kuin vain tämmönen tarina tai vähän niin kuin satu. Niin sen takia yritän sitä torjua, että ei ole siitä kysymys, mutta siis kyllä hyvin kerrottu tärkeä asia, niin kyllähän se voi olla tarinan muoto.
Timo Junkkaala, sä oot pitkän linjan teologi. Mä en tiedä, kiteytyykö tässä kristinuskon tarinassa nyt kaikki se, mitä sä oot oppinut ja nähnyt tuolla matkan varrella?
En tiedä, en mäkään osaa sitä sanoa, enkä mä tiedä pitkästä linjasta muuta kuin, että mä olen ollut aika vanha. Niin sillä tavalla linjaa tietysti alkaa olla.
Mistä syntyi ajatus tällaisesta kuvitetusta kristinuskon tarinasta, 180 henkilöä Neitsyt Mariasta nykyaikaan?
No siinä on varmaan monta tämmöistä syntyhistoriaa. Yksi on siis semmoinen henkilökohtainen asia, että mä oon kirjoittanut jonkun verran Suomen historiasta, mutta en tämmöistä niin kuin yleisestä historiasta. Ja mulla on ollut vähän jopa semmoinen huono omatunto, kun mut on joskus, mä oon saanut kirkkohistorian dosentin arvon yliopistossa ja mä kuitenkin tiedän mielestäni yleisestä kirkkohistoriasta kovin vähän. Ja mä ajattelin, että viimeistään eläkkeellä täytyy täydentää näitä omia vaatimattomia tietoja. Ja aloin sitten lukea monenlaista. Ja jossakin vaiheessa tajusin, että ehkä tästä voisi joku muukin olla kiinnostunut. Ja tuli sellainen ajatus, että kun historia joidenkin mielestä on tylsää tai raskasta tai vaikeaa. Ja vaimonikin sanoi joskus, että joka vanhoja muistaa sitä tikulla silmään, niin mä ajattelin, että jos yrittäisi kirjoittaa siis henkilöiden kautta tämän kirkon historian, niin jospa joku semmoinen, joka ei muuten historiaa harrasta tai ei tule tarttuneeksi kirkkohistoriaan, niin jospa sitten se olisi niin kuin helpompi annostelu jotenkin, että kun henkilöt saattaa kiinnostaa kuitenkin.
Tämä lähtee Neitsyt Mariasta ja Pietarista ja päätyy nyt jo minullekin sellaisiin vähän tuntemattomampiin nimiin, Clinton Richard Dawkins ja no hänet mä tiedän kuitenkin, Alistair McGrath. Miten tämä ikään kuin 180 henkilöä 2000 vuoteen, niin miten tämä on lähtenyt tämä henkilögalleria kerääntymään? Onko tämä nyt kuitenkin sellaista, että sä oot merkkaillut niitä, että tuo noilla nyt on tässä kristinuskossa iso merkitys?
No suunnilleen niin varmaan. Se lähti kyllä siitä, että mä yritin tehdä niin kuin 100. Me tehtiin Erkki Kuusamäen kanssa Suomen tarina muutama vuosi sitten. Siinä oli 100 juttua ja 100 piirrosta. Ja mä lähdin siitä 100 ja sitten mä huomasin jossakin vaiheessa, että on niin paljon mielenkiintoisia jäänyt vähän niin kuin ulkopuolelle, että mä haluaisin nekin ottaa mukaan. Ja sitten se rupesi siitä paisumaan. Ja ei tuohon 180 ole mitään erityistä viisautta. Ainoa on ehkä se, että vaimo sanoi jossain vaiheessa, että kyllä nyt riittää, että ei tätä nyt enempää voi tehdä. Ja sitten pantiin piste siihen, että sitten kansiin tämä 180. Joku sanoi, että siinä olisi joku viisaus, että kun se on siis niin kuin, kun on 360 astetta, niin tässä on niin kuin 180, on niin kuin puolet, mutta ei tämmöistä viisautta mulla ollut, vaan se nyt sattui asettumaan siihen. Ja tietysti yritin löytää semmoisia, jotka oli jotenkin merkittäviä kristinuskohistorian kannalta.
Kyllähän sä vähän tökit tässä aika vaarallisestikin. Joku lukija saattaa jo miettiä heti, tuossa on 28. profeetta Muhammed. Islamin voittokulku. Joku voisi ajatella, että no ei tämä nyt kuulu millään tavalla tähän.
Mutta jos ajattelet, kuinka paljon Muhammed on vaikuttanut kristinuskon historiaan, niin luultavasti enemmän kuin moni kristitty. Tosin siis myös negatiivisella tavalla, mutta vaikuttanut, siis herättänyt kysymyksiä, pantu pohtimaan, että kuka Jumala oikein on ja mikä tämä kolmiyhteys nyt sitten voisi olla ja kaikkea tämmöistä. Että kyllähän se on haastanut. Että siis mä otin mukaan tämmöisiä, jotka on niin kuin, ymmärrän, että ne on niin kuin yllättäviä tässä kontekstissa. Siinä on muitakin tämmöisiä, kun selaat sitä vähän enemmän, niin yhtä kummallisia. Mutta että nimenomaan semmoisia, jotka on vaikuttanut siihen, mitä kristinusko on, mihin on jouduttu vastaamaan ikään kuin, tai niin kuin muotoilemaan uudelleen teologiaa heidän takiansa, taikka puukko kurkulla miettimään, että mihin me oikein uskomme.
No, täällä tulee sellaisia, joita nyt ei niin kuin Raamatusta äkkiä ymmärtää kyllä tämän nopeasti niin kuin tämän yhteyden, vaikka Galileo Galilei. Me puhutaan tieteestä ja Raamatusta. Tässä nyt, kun puhutaan tähtitieteilijästä, niin toki sitä kautta voi selvittää montakin Raamatun asiaa, mutta edelleenkin hiukan yllättävä.
Joo, sä teet hyviä löytöjä. Yksi semmoinen perusjuttu, mikä mulla on ollut tehdessä mielessä, on siis semmoinen, että mä yritän vastata semmoisiin kysymyksiin, taikka sanoisiko semmoisiin haasteisiin, joita kristinuskoa vastaan on esitetty. Yksihän on tämmöinen, että sanotaan, että kirkko on aina vastustanut tiedettä tai usko ja tieto on jotenkin vastakohtia, tai sitten otetaan Galileo Galilei esimerkiksi, että tämmöistähän se oli, että paavi sitten pisti sen kotiarestiin. Ja mä oon yrittänyt niin kuin käsitellä näitä ja vähän niin kuin ravistella semmoisia kliseisiä käsityksiä, joita on. Että semmoinen mun omin tekstini tuossa kirjassa on niissä semmoisissa niin kuin jaksojen johdannoissa, jossa mä yritän niin kuin tehdä just tätä tämmöistä ravistelua, että onko asia sillä tavalla, kun aika yleisesti ajatellaan esimerkiksi tässä uskon ja tiedon välisessä, että kirkon helmoissahan tämä tiedo oikeastaan syntyi ja kasvoi, että se semmoinen väite, että ne olisi jotenkin niin kuin tukkanuottasilla ollut, niin se on perustuu vain joihinkin yksittäisiin tapauksiin ja sitten suurimmaksi osaksi väärinymmärrykseen.
No, jos jatketaan listaa, niin aina kuulee silloin tällöin Sören Kierkegaardin merkityksen kristillisen historiaan ylipäätään, että jotkut sanovat, että ei sitä oikein voi selittää ilman, että ottaa Kierkegaardin mukaan siihen.
Kierkegaard on yksi kaikkein mielenkiintoisimpia tapauksia siis filosofian historiassa ja eräällä tavalla sitten myös kristinuskon historiassa, että hän on niitä, jotka on niin kuin aika syvälle ihmisen mieleen porautunut. Ja mielenkiintoista, että häneen vetoavat siis monet semmoiset myös ateistiset eksistentialistit ymmärtämättä tai ottamatta huomioon sitä, että hän on hyvin syvästi kristitty, joka on nähnyt sen ja osaa kuvata sen, mistä uskossa on kysymys hienolla tavalla.
No, 110. Karl Marx menee samaan osastoon kuin Muhammed melkein, että mitä ihmettä, mutta tässä otsikoitu jo kommunismin uskonnonvastaisuus, niin tavallaan niin. Tämä selittää taas sen niin kuin vähän semmoisen ajoteorian.
Joo, että miksi hän on siellä mukana. Et mä oon tässä yhteydessä viitannut joskus siihen, että Aare Kuukauppihan Inkerin kirkon piispa esitti joskus kysymyksen, että kuka on kaikkein voimakkaammin vaikuttanut siis Venäjällä sisälähetykseen. Ja hänen vastauksensa oli, että Josef Stalin, koska hän lähetti nämä inkeriläiset sinne Siperiaan julistamaan evankeliumia, että mä ajattelin, että Marxhan oli semmoinen teoreetikko, joka tietysti taisteli uskontoa vastaan, ja hänen oppinsa sitten nämä Stalin ja kumppanit laittoivat käytäntöön, ja heidänkin merkityksensä on ollut tämmöinen haastaja ja ravistelija, johon kristityt on joutunut ottamaan kantaa ja selvinnyt kuitenkin heidänkin käsistään, että sehän tämän yksi niin kuin tulos mun mielestä tämmöisessä läpikäynnissä on se, että kristinusko on kummallisesti selviytynyt, vaikka se on joutunut siis kaiken maailman vastustuksen ja omien virheittensä ja kaikkien tämmöisten niin kuin riepoteltavaksi, että ehkä semmoinen keskeinen raamatun kohta tästä tulee mieleen, että tämä aarre on meillä saviastiassa ja että on suoranainen ihme, että siitä 12 apostolin opista tuli maailmanlaajin uskonto kaiken tämän keskellä.
No sitten mennään ehkä niin kuin sellaiseen ryhmään, joka tietyllä tavalla on elänyt pitkään ja elää tällä hetkellä. Otetaan vaikka William Booth. Mä en tiedä kuinka paljon tällaisissa asioissa tämmöistä henkilön glorifiointia pitää yrittää ikään kuin välttää, mutta William Booth muun muassa on kyllä yksi kristinuskon tiennäyttäjä, että kuinka sitä lähimmäistä rakastetaan.
Joo. Jollakin tavalla minusta vaikuttavaa porukkaa niin kuin esitellessä oli se, että kuinka paljon on sellaisia ihmisiä, jotka on niin kuin antaneet tietyllä tavalla koko elämänsä tähän Jumalan käyttöön ja kuinka paljon ne on saanut niin kuin aikaan myös yhteiskunnallisia tämmöisiä muutoksia sillä, että he ovat uskonsa eläneet todeksi ja lähimmäisten parhaaksi, että Booth on näistä hyvä esimerkki, mutta niitä on siellä vaikka kuinka paljon.
Kyllä.
Mulle entuudestaan paljon outojakin, joita tässä tätä tehdessä sitten, joihin sain tutustua, että siinä on monta sellaista, mistä mä en ollut tiennyt mitään ennen kuin mä aloin kirjoittaa että jos et tiedä jostain asiasta, niin ala opettaa sitä tai kirjoittamaan siitä, se on hyvä konsti.
Ihan totta. Tietysti sitten äiti Teresat ja muut on, menee niin kuin samaan kategoriaan. Tämä ikään kuin, no tämähän menee täältä loppupuolelta, että menee ihan näihin päiviin saakka.
Ja kolme viimeistä tai täällä semmoisia, jotka on vielä elossa.
Niin. Miten se kristinuskon tarina tässä kehittyy? Nyt onko se kehittynyt väärin tai... No onko siellä ollut vääriä vaikuttajia ja vaikuttajia? Mitä sä ajattelet?
En mä tiedä siis. Jumala on sallinut sen mennä näin kuin se on mennyt ja se on semmoisena otettava. Mutta et kyllähän semmoisia, niin kuin sanoisiko näin, että semmoisia huolestuttavia piirteitä paljon on. Siis että on se kysymys, joka ton äärellä mulle on tullut, on se, että jos me nyt työnnetään niin kuin kristinusko syrjään täällä Euroopassa tällä hetkellä vähän tapahtuu ja torjutaan, niin mitä kaikkea siitä mahtaa seurata? Et kun tulee se vaikutelma, että kristinuskon vaikutus on ollut erittäin suuri siis koko meidän tämmöiseen yhteiskunnalliseen elämään, se on mullistanut enemmän kuin mikään muu tätä maailmaa. Että jos se nyt työnnetään syrjään, niin mitä kaikkea siitä mahdollisesti seuraa? Meneekö myös niin kuin sen kristinuskon hedelmät, siis tämmöinen lähimmäisen rakkaus ja oikeudenmukaisuus ja kaikkien ihmisten ihmisarvo ja muu, että horjuuko kaikki tämä sen myötä, jos käy näin, että kristinuskoa halutaan niin kuin syrjiä. Mä mielelläni sanoisin muuten tuosta, kun sä mainitsit äiti Teresan,
joo,
jos mä saan sanoa yhden asian. Sen jälkeen, kun mä olin ton tehnyt, niin mä kohtasin yhdessä tilanteessa yhden ihmisen kautta siis äiti Teresasta semmoisia tietoja, joita mä en tossa tiennyt. Ja musta se oli vaikuttava, mitä mä sain kuulla tai lukea. Siis se oli hänen elämästään on tehty siis hänen kuolemansa jälkeen semmoinen kirja, joka on aika uskalias, mutta se on ehkä siihen lupa saatu, että hänen sieluhoitajansa tai tämmöiset hengelliset ohjaajansa kertoivat äiti Teresasta yllättäviä asioita, esimerkiksi sellaisia, että äiti Teresa oli kokenut erittäin suurta ahdistusta ja tämmöistä, että Jumala ei kuule hänen rukouksiaan ja Jumala on niin kuin poissa, siis hyvin syvää semmoista ahdistusta pitkin elämää, mikä ei niin kuin julkisuuteen koskaan tullut, koska hän oli tämmöinen iloinen uskovainen, joka nähtiin toisin. Ja sitten siellä oli tämmöinen, joka mun erityisesti puhutti, että siellä oli yksi hengellinen ohjaaja, joka antoi tähän sitten niin kuin vastauksia tähän ahdistukseensa. Ja hänen vastauksensa oli tämmöisiä, että siitä, että kokee Jumalan olevan poissa, ei tarvitse kokea syyllisyyttä, koska se ei ole ihmisten ratkaistavissa, ihmisen itsensä ratkaistavissa tämä kysymys. Sitten toinen vastaus hänellä oli semmoinen, että kaipaus Jumalan puoleen on merkki hänen salatusta läsnäolostaan. Ja kolmas oli, että tämmöiset ahdistukset ovat osa hengellistä kutsumusta. Ja jotenkin mä ajattelin, että siihen materiaali, jota mä olin käynyt läpi, niin tämä kaikki antoi niin kuin vielä semmoisen mielenkiintoisen valon. Että se ahdistus, mikä niillä monilla ihmisillä tuossa on ollut, suurilla Jumalan ihmisillä, ne on ollut kamalan suuria ahdistuksia, niin siihen tuli niin kuin tietynlainen tämmöinen, sanoisiko, evankeliumin valo tässä kirjoituksessa, jota mä siltä hengelliseltä ohjaajalta äiti Teresalle sain lukea.
Aivan upeata. Timo Junkkaala, miten sä vastaat tai miten sä käsität sanan oikea oppisuus, koska sä oot nyt tässä kyllä ottanut niin isolla siveltimellä tavallaan mukaan näitä ja sä oot kuitenkin tämmöisen niin kuin luterilaisen uskon suunnan niin kuin kasvatti, niin mitä on oikea oppisuus sulle ja onko sillä nyt sitten kuinka iso merkitys?
Joo, iso kysymys. Ehkä mä vastaisin vähän sivusta, mutta kuitenkin näin, että kun mä tein niin mua kyllä ilahdutti semmoinen ajatus, että se mikä kristittyjä yhdistää on enemmän kuin se mikä niitä erottaa. Että siellä on siis kristittyjä laidasta laitaan sekä eri kirkkokunnista että siis muuten näkemyksiltään ja musta oli hyvä tuoda se kaikki esiin, että siis kristittyjä on monenlaisia ja se mikä niitä yhdistää on enemmän kuin se mikä niitä erottaa, mutta toisaalta sitten samanaikaisesti mulla jotenkin tuli semmoinen olo, että mä entistä enemmän rupesin arvostamaan esimerkiksi Lutteria, että siis se evankeliumin valo, jonka hän tuo, on jotenkin niin kirkas ja omaa tuntoa lohduttava, että se näyttäytyy ikään kuin tuossakin kontekstissa vielä niin kuin semmoisena kirkkaana valonheittäjänä. Että miten mä nyt tuohon sitten sanoisin, että mä arvostan yli kaiken oikeaa oppia ja Lutteria, mutta se ei muuta sitä, etteikö siis niin kuin koko tämä kristinuskon historia tai tämä laaja kenttä olisi niin kuin arvokas. Jumala on antanut monia lahjoja ja paljon siunausta eri kristillisten tai kirkkojen ja henkilöiden kautta. Ei ole syytä heitä torjua tai tuomita siksi, että he ovat nähneet eri tavalla. Se on rikkautta, mutta samalla jotenkin toivon, että se mitä Luther on löytänyt ja osaa kirkastaa Jeesuksesta ainoana pelastajana ja että hänen vanhuskautensa kun luetaan meille, niin se on ainoa meidän pelastuksemme, muuta meille syntisille ei ole tarjona. Sekä että.
Mä arvaan, että täällä on sun suurin oppi-isä ja ehkä suurin vaikuttaja. En osaa arvata, onko se nyt sitten Luther vai kuka se on, mutta kenet sä ehkä nostaisit täältä sellaisena, johon sä oot henkilökohtaisesti tykästynyt, mä käytän nyt tällaista termiä.
No Luther on taatusti yksi. Se on ainoa, joka on saanut kaksi sivua tuolla. Muistan sivu.
Selvä.
Se osoittautui jo siinä, mutta on siellä muitakin, että mua on kovasti siis jotenkin puhutellut ja siunannut Rosenius, hänen kirjoituksensa ja laulunsa ja muut. Ja ehkä samaan sarjaan laittasi vielä näistä pohjoismaista suuruuksista Bo Järtsin ja hänen kalliopohjansa, esimerkiksi hänen kirjansa tai muuta. Että ehkä jollakin tavalla tämä pohjoismaisuus ehkä tulee kuitenkin sitten, sitten helpoiten ehkä lähelle.
Mielenlaatuna ehkä.
Niin, jotakin siinä on sellaista myös tässä evankeliumin ymmärtämisessä, että me katsomme sitä kuitenkin ehkä jotenkin samasta suunnasta.
Timo Junkkala, kiitos kun avasit kristinuskon tarinaa. Tämä on siis Väyläkirjojen tekemä kirja 180 henkilöä Neitsyt Mariasta nykyaikaan kristinuskon tarina, ja emme selitä tätä enempää, me jätämme lukijoille loput.
Tässä on minusta hyvin tekstiä täydentäviä ja mielenkiintoisia näköaloja avaavia kuvia, joita Erkki Kuusamäkin on sinne piirtänyt.
Hyvä lisäys. Kiitos Timo Junkkala.
Kiitos.